एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैप हंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਪਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹਾਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਠੋਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੇ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ, ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇ ਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੈ ਤਰ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੈ ਪੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨੁਮੰਦ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣੈ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣੈ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੈ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਭਾਵ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਸੁਣੈ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣੈ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣੈ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਸਗਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਮਣ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਪਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦੁਰਗੈ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੁਹੈਂਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਤਵਲੈ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ, ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਗ ਦਾ ਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰਮ ਪਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਵਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫੁਰਮਾਏ ਤੇ ਉਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ, तीरथ तप दयादत दान जे को पावै तिलका मान। सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सवे लाभक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उतीमा कवन जित होवा आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखन ले कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुतमा ना कोई जां करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। केव करे आखां केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सबको आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात। सस अठारह कहन कतेबा सुलो एक तात लेखा होए तां लिखिए लिखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला ए तीसरत न पाईया नदियां अतैवा पवै समुंद न जानिए। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरें। अंत न सिवती कह न अंत अंत न करने देन न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत। अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा वार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। ए अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊचा थाओ ऊचे ऊपर ऊचा नाओ ए वड ऊचा होवे कोए तिस ऊचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जो दार केत्या गणत नहीं विचार केते खब तुटे बेकार केते लै लै मुकर पाही केते मोर खाई काही। केत्या दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोई जे को खाए आखण पाए ओह जाने जे तिया मुँह खाए। आपे जाने आपे दे आखें से पे के जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापार ये अमुल पंडार। अमुल आ मैं अमुल ले जाहे अमुल भाए मुला समाहे। अमुल तरम अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान। अमुलो मुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए। आखें वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करें बखियान। आखें ब्रह्मे आखें इंद आखें गोपी तै गोविंद। आखें ईशर आखें सिद्ध आखें केते कीते बुद्ध। आखें दानव आखें देव आखें सुर नरमुंजन सेव। केते आखें आखण पाहे केते कह कह उठट जाहे। एते कीते होर करें ता आख न सकें केई के। जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावा ना गावार। सोदर के हा सो कर के हा जित बह सर्व समाले वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारी। केते राग परी स्यों कहियन, केते गावन हारी। गावे तोहनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुवारी। गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख ले धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गावे इंदिन दासन बैठे देवते अंदर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारी। गावन पंडित पढ़न रखीशर जो जो वेदा नाले। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मछ प्याले। गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले। गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। से तुदनु गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितना आवन नान क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। हैपी होसी जाए नंजासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पहंती कर कर जनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करें विभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। आदेश तिसे आदेश आदा नीला नाद नाहत जो जो एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण कड़कड़ वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अबरा साध। संजोग विजोद कार चलावे लेखे आवे भाग। आदेश तिसे आदेश आदा नीला नाद नाहत जो जो एको वेश। एका माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवें चलावै जिव होवै फरमान। ओ वेखै ओना नदर न आवै बहुता ए विडान। आदेश तिसे आदेश आदा नीला नाद नाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो किच पाया सो एका वार। कर कर वे खैसर जनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दो जीव हो लखो है लखो में लखवीश। लख लगेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। ए तरा पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस। सुन गलना आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस। आखन जोर चुपै न जोर जोर न मंगन देन न जोर। जोर न जीवन मरना जोर जोर न राजमाल मनशोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टे संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल। तिस वे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान। कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पौन पानी बैसंतर केते कान महेश। केते ब्रह्मे खार तकड़ियां रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद कोड आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तिथे कहाड़त कढ़िये बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे कढ़िये सुरत मत मन बुद्ध तिथे कढ़िये सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं माहे ताके रूप नकथने जाहे ना मरै न ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खन मंडल वर फंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो आकार जेव जेव हुकुम तिवे तिवकार विखे विखसै कर विचार नान कथना करडा सार जात बहारा तीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तब ताओ पांडा पाओ अमृत टाल कड़िये शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दय दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे तरम दूर करमी आप अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।